10 i 5. Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, moje ime je Tanja Zeljković. Leto tek počelo, a turisti iz Srbije već imali problem tokom letovanja u inostranstvu. Ko je kriv što satima u redu na suncu čekaju uplaćeni obrok? Utvrdit će nadležni organi. Ipak, kako da se letovanje za mnoge građane Srbije jedina prilika tokom godine za put i odmor ne pretvori u noćnu moru? Kako pametno izabrati turističku agenciju? Na što obratiti pažnju pri izboru aranžmana? Zašto je bitno da se pročitaju i najsitnija slova u sklopljenom ugovoru o putovanju? Šta, kako i u kom roku činiti ukoliko do propusta ipak doći? Na ova pitanja u narednih sat vremena odgovaraju direktor Jute Rade Stanković i Jelena Sladić-Jakovljević iz Turističke inspekcije Srbije. Tema broj 2 današnjeg magazina takođe ima veze sa letom. Visoke temperature i tekako doprinose brzom kvarenju hrane. O čemu bi leti trebalo voditi računa kada je ispravnost namirnica u pitanju? Koje namirnice se najbrže kvare i samim tim zahtevaju posebne uslove čuvanja i dodatan oprez? Šta ako ipak kupite pokvareno mleko ili jogurt? Kome prijaviti zeleno meso ili sladoled sumnjivog kvaliteta? Na ova i slična pitanja odgovaraće dr. Radoslav Mitrović, šef odseka za sanitarni nadzor grada Beograda. A sa mnom i sa vama do podne biće ton majster Miroslav Antonijević, producent Vesna Gemović, muzički urednik Nataša Mančić. U Beogradu u 10 časova izmereno 18 stepeni. It's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out, and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep
dream of anything. Just come along with me. We'll go to Jamaica or the Himalayas. She can be Tarzan and I'll be Jane. We'll swing along from tree to tree, my friend. Oh,
časova i 13 minuta. Ovo je Radio Beograd 1. Rekoh ja, leto počelo pre nedelju dana. Svi već negde razmišljamo o odmorima u skladu sa svojim mogućnostima, naravno. Za mnogi to je čak i jedina prilika da tokom godine negde otputuju, malo se odmore, vide nešto novo i prožive nešto lepo i samim tim trebalo bi da to protekne u najboljem mogućem redu. E, šta je potrebno znati i šta je potrebno uraditi pre polaska na put, pri planiranju uopšte putovanja ili uplaćivanju recimo aranžmana kod neke agencije, da ne bi došlo ni do kakve neprijatnosti? O tome ćemo govoriti danas. Naši gosti, gospođa Jelena Sladić-Jakovljević, načelnica Turističke inspekcije odeljenja Beograd. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Rade Stanković, direktor Jute. Dobar dan, Rade.
Dobar dan.
Šta je potrebno uraditi pri planiranju putovanja da ne bi došlo do nekih propusta kasnije?
Treba naravno znati da neka izvestnost apsolutno je nemoguća kao i svakom poslu, pa tako i ovom poslu, ali naravno tu taj rizik treba smanjiti na najmanju moguću meru, a to je moguće ako svaki naš građanin koji želi da putuje pa i u zemlju ili svet, treba da proveri da li agencija ima tu licencu našeg resornog ministarstva, koja je samo jedan od preduslova da će nešto biti kvalitetno. Ono što mi posebno preporučujemo, to je da provere koje su to agencije, kada su osnovane, kako su iskustva putnika sa tom agencijom, a drugo ili sledeće jeste da nisu sve agencije podjednako specijalizovane za sva tržišta. Zna se, bar kod nas u SNAF-u, ko je specijalno za Grčku, ko je specijalista za Španiju i za druge daleke ili slične neke destinacije. Naravno, što je malo važno, bilo kakvim dilemama treba konsultovati SNAF, u ovom slučaju ako su članice Jute, ljudi iz Jute, naravno preko informatora za putnika, preko našeg sajta ili preko Jute mogu dobiti kontakt telefon našeg advokata koji daje posebno pravne savete. I na kraju, kad se već izabere agencija ili pre odabere agencije, važno da se pogleda program putovanja, sadržaj to program putovanja i opšte uslovi putovanja, jer to su dva osnovna elementa ili pisana elementa na osnovu čega sutra za svim i bilo kakvi odnosi ili bilo kakvi rešaju bilo kakvi problemi. Važno je reći da usmene informacije nikoga ne obavezuju. Znači, ne može da kaže putnik, meni je organizator putovanja ili njegov predstavnik koji je ne znam gde, rekao bit će pogled na more, bit će terasa i bilo što da reći. Ne, samo ono što piše u programu. Ako to piše u programu, onda da.
Da, upravo ću u ovom trenutku pozvati naše slušalce da se uključuju u razgovor i da postave neko pitanje ili daju komentar. Dakle, brojevi telefona Radio Beograda 1 su 322-5299 i 322-5499. Još jednom, 322-5299 i 322-5499. Jedna slušateljka kada je videla na našem sajtu najavu emisije, zvala već i rekla, meni su agencije, su me čak pitali hoću li apartman na spratu ili u prizemlju i rekli su mi bolje vam je na spratu, ali kada su mi dali to parče papira koji je ugovor, to kaže ne piše, mogu li ja da se žalim gospođo Sladić ukoliko ne bude na spratu, mada mislim da je gospodin Stanković već objasnio.
Pa da, gospodin Stanković je već objasnio, znači samo ono što se nalazi u ugovoru o putovanju, u programu putovanja, to je obavezujuće za agenciju. To što su se oni dogovarali u agenciji ne obavezuje organizatora putovanja da ispoštuje. Znači u ovom slučaju gospođa koja je htela da ugovori, znači smeštaj na apartman na prvom spratu, morala da vidi pri potpisivanju ugovora da kažem da ta usluga se nalazi u ugovoru, znači da je uvedena u ugovor. Znači da je apartman na prvom spratu i u tom slučaju agencija bi bila obavezna da obezbedi tu uslugu.
322-5299 i 322-5499, naši brojevi telefona, neko se već javio, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Srećan program, srećan rad, srećan odmor, srećno putovanje, srećni slušalci, srećni gosti, srećni vi kao novinari. Možda je tu glavni problem savest ljudi ili da ne kažem poslovni običaj i moral. Ne mogu da shvatim da neko nešto može reći pa ne ispuniti, a posebno ako nešto i napiše pa još se i toga ne drži. Znači bila bi obostrano, da ne kažem poverenje ili obostrana opreznost da se tako nešto ne desi. Ja ne bi dao nikakav ni savjet, ni komentar, ni sugestiju, nego jednostavno da bude više poslovnost, više poštenja i više poštovanja i naravno više odmora i više uživanja.
Hvala vam što ste se javili, 322-5299 i 322-5499, naši brojevi telefona. I sad, gospodine Stankoviću, ok, dakle, ako piše crno na belo i onim najsitnijim slovima koje mi najčešće i ne čitamo ili nas mrzi ili nas dosadno, neko možda nema naočar u tom trenutku, ali dakle, ako ne piše tu, onda agencija nije obavezna da ispuni. Ali, ako dođemo do toga šta je sa tim nekim poslovanjem i sa tim nekim moralom, tu onda možemo gledati koliko je garant ta neka licenca ministarstva ili da je neko članica nekog udruženja.
Kažu da je statistika tačan zbir netačnih podataka i ona je zaista neumoljiva. Hoću da kažem da najveći interes i najveći zaštitni putnika imaju ili jesu agencije. Zašto? Jer kad jednom prevarite putnika, više vam se taj putnik neće javiti i ne samo to, nego po narodnoj loš glas daleko se čuje, neće i drugi put dolaziti u tu agenciju. U osnovu ta statistika govori da je relativno zaista ili apsolutno mali broj prigovora putnika na poslovanje turističkih agencija u Srbiji, to će kolegnica vratno kasnije reći, ali ono što mogu da kažem to je da se u jutu godišnje podnese oko 30 tužbi putnika, što je na ukupan broj od 1,5 milijuna putnika zaista mali broj izražava se nekim promilima, ako pri tome još znamo da je evropski prosjek od 3-5% tužbi putnika. Neko će reći ljudi su edukovani, znaju i tako dalje. Rekao bi da su naši ljudi vrlo vismi, da vrlo znaju i vrlo su, da kažem, o tome svemu informisani. Ono što naši ljudi ne vode računa, to je da uvijek polaze od toga, ma neće se to baš meni desiti. I to je problem koji je najčešći u mogućim odnosima između agencije i putnika. Ako komentarišemo malo pređašnjeg vašeg slušalca, ja kažem neće agencija to učiniti, ali treba da znamo da mnogi naši veliki tur operatori u zemlji Srbiji imaju po 300 i 400 svojih posrednika od Subotice do Tvrdulice, od Dimitrovgrada do Bajne Bašte i često ti ljudi nekad nisu dobro dovoljno informisani, nekad iz namere da prodaju taj program tog organizatora da bi nešto zaradili, često puta ne daju prave možda informacije ili ne daju informacije što nije u programu sadržano. Zbog toga je bitno da putnik ne žuri, nema potrebe, jer imate skoro 700 licenciranih organizatora, uvek mesta može da se nađe ako se blagovremeno krene odlučivanje. Sada sezona ne traje kao što je bila pre nekoliko godina jun i jul, eventualno avgust, juli, avgust. Sada se ona već počinje u maju, završava se u oktobru. Znamo koje su cene u pred i post sezoni. Naravno, cene su mnogo više u punoj sezoni, ali imamo, da kažem, mogućnosti da biramo na tržištu i mogućnosti da biramo pravo željeno putovanje. I opet pri tome, kažem, mora biti pročitan i program i opšti uslov putovanja i ono što je važno, agencija, bilo posebno organizator, dužna da uruči putniku i program i opšti uslov putovanja. Ako to putnik neće, to je njegovo pravo, ali je obaveza zakonska da to agencija učini.
Ja bih samo još nešto dodala, još jednu preporuku da kažem našim putnicima, a to je da kada uplaćaju aranžmane kod posrednika, vide ko je organizator putovanja i da vide broj licence, znači organizatora, broj licence organizatora putovanja mora da bude naveden u tom programu i da dobije naravno opšte uslove putovanja organizatora putovanja i u slučaju znači nekih nedostataka ili nepravilnosti u toku putovanja, da se direktno znači obrate organizatoru putovanja, a ne posrednik.
Naš broj 322-5299 i još jedan 322-5499. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, predstavite se samo, odakle zovete i da čujemo neko pitanje.
Ja zovem iz Pančeva, Vera Jakovljević je ovde. Bila sam u organizaciji Luj Travela u Peskokoriju. Generalna primedba na organizaciju je polazak od Sava centra. Mislim da je neprimereno da ljudi koji dođu čak i iz unutrašnjosti u Beograd kreću od Sava centra gde nemate nikakvog toaleta, niti mogućnosti da odete negde bliže u toalet.
Ali moram da vas pitam da li ste vi znali, da li vam je pisalo u programu putovanja odakle se kreće.
Ja vam govorim sad šta je generalna primedba, pošto imate tu direktora Jute. Mislim pa da se to premesti, jednostavno ima autobuska stanica i mislim da je to primerenije nego skretati odande. Drugo, na autobusima nemate spiskove putnika, nego čekate vodiče koji ili zakasne ili ne mogu da pročitaju spisak i ne znaju da je u spisku neko i mi idemo od autobusa do autobusa, jer su bila 4 autobusa, Louis Travela u isto vreme. Na jednom je pisalo Stavros, a 3 su bila neobeležena.
I onda nastane totalna pometnja, jeste.
Drugo, čoveku su ukrali novčanik jer se tu muvaju raznorazni ljudi i stvarno ja ne mogu da shvatim da to ne može da se organizuje drugačije. Samo spisak na autobusu sa imenima putnika, svi smo pismeni pročitali bi. Mi smo, nas dve bake su išle sa 2 dece.
Jasno. Hvala vam što ste se javili.
Još jednu primetbu, kad smo stigli tamo, dali su nam studio, a ne apartman, i ja sam naravno pokazala ugovor, nas su smestili tamo, ali su morali druge putnike da prebace u studio. I mislim da bi moralo malo više da se kontroliše šta agencije rade.
Hvala vam najljepše što ste se javili, gospodine Stanković, ovo su pitanje za vas.
Mislim da su prave primedbe, da počnemo od ovih najurgentnijih upozorenja. Ne samo na polazištu u Beogradu, nego i na usputnim stanicama, recimo u predajenima, pojavile su se organizovane zaista bande, ljudi koji varaju naše građane, naše putnike, predstavljajući se kao predstavnici agencije, vodiči, vozači i tako dalje, pri tome im tražiti novac za neke urgentne potrebe, čak im uzimeći pasoše i tako dalje. I to je posebna opreznost svim našim putnicima da o tome imaju vode računa. Mi smo u tesnoj strani sa MUP-om i prošle godine i ove godine inicirali da državne ekipe MUP-a to kontrolišu. Znači, oprez, vodite računa da to bude zaista ovlašen predstavnik agencije.
Jeste li možda upozorili i svoje članice da kažu putnicima koji ulaze na tim stanicama?
Naravno, nisam dobili tu informaciju, onda su mi regulirali prema MUP-u i sad to zajednički koridinom radimo. Ovo je sad prilika da javnost u nešenje smislu informišemo. Vezano za parkinge, mi smo unazad sa gradom Beorano već neki 7-8 8 godina u stalnim naporima da nađemo rješenja za pristan i polazište turističkih autobusa i nikako da nađemo pravo rješenje. Ovo je neko prelazno rješenje, imamo problema i sa pristanima uz značajne turističke objekte u gradu. Ima, vidim sad, nekih lepih inicijativa da se tokom leta, recimo za turiste koji posjećuju Beograd, bude obezbeđen besplatan parking, što je jako dobra inicijativa, ali mi imamo zaista godinu veliki problem i jeste problem u tim, na tim parkinzima gdje nema elementarni uslova za higijenske i ostale druge potrebe. Naravno, olakšavajuća okolnost što se tačno precizira vreme kada autobus polazi, po pravilu putnici dolaze 15 minuta ranije i to je mali problem. Manji je problem nego da je to nešto neodređeno i definisano. Sljedeće pitanje je bilo vezano
studio,
za
studija, ne apartman, studija. Pa su ih premeštili.
Da, u Grčkoj su popravili studija, nema apartmana. Popravili je niži nivo smeštaja nego što recimo to u Turskoj i drugim destinacijama, ali ako agencija je napisala apartman, onda ljudi moraju biti smešteni u apartman. Mm-hmm. To je problem koji je bio izražen u nekom prethodnom periodu. Ja ne znam da li ovo vratno nije naša članica i zbog toga ima problema. Mm-hmm. Ako se napiše studio, to je studio. Ako se napiše apartman, onda se mora dati apartman.
I bilo je pitanje vezano za spisak putnika na autobusu.
To je, da kažem, sitnica koja mnogo znači. Jel? To naša agencija, profesionalci, ne bih htio da držim predavanje, bilo kod ne držim predavanje, bilo bi uputno i pametno da na svakom autobusu stoji spisak putnika, mada tu ima neki problem zašto ne sme i ne treba, ali uvijek ima rješenja da se to na najbolji način reši. Prepisaga kroz neku informaciju prethodnu preko, ali sada ne ulazimo u te tečke detalje.
Ali evo, vi sad kažete u Grčkoj su uglavnom studiji i manje apartmana, ali ja ne znam nijednu našu agenciju koja u svojoj ponudi za Grčku ima isključivo studije, a ne apartmane. Svi imaju studije, zna se, to je za dve osobe ili eventualno i pomoćni ležaj i u sklopu toga i kuhinjica neka i nešto što je, šporet, sudoper i tako, a sve ostalo, dakle tri i više kreveta, uglavnom su kod svih agencija kao apartmani. Otkud onda da direktor Jute kaže u Grčkoj su uglavnom studiji kad sve agencije imaju i studije i apartmane za Grčku ponuti?
Znači, još sam rekao, to je istina, drastična razlika, tako da kažem, među studije i apartmana, studiju je jedna, da kažem, jedna prostorija,
celina,
jedna celina, dok su apartmani sasvim dvije različite celine, mnogo što što komfornije nego što je to studiju. I samo da kažem, znači, jasno je, ako agencija još jednom nudi studio, dobit ćete studio, ako ugovorite studio, ako ugovorite apartman, morate dobiti apartman, mm-hmm. imate pravo da žalite ako dobijete studio.
Mm-hmm.
A na agenciji da nudi ono što da zna razliku između studija i apartmana.
I šta se dešava u slučaju gospođe Sladić, evo vi kao turistički inspektor, dakle neko uplati apartman, pišemo ugovor apartman, onda ga smesti u studiju. I možda do kraja nije, ajde da ovaj slučaj prvi koji je gospođe, dakle i onda su oni to promenili i gospođa je dobila apartman. Ali je njoj prvi dan letovanja propao. Ili imala je neprijatnost, kako god. Može li da se žali za tako nešto?
Pa gledajte, mi savjetujemo putnike, znači ako se utvrdi neka nepravilnost, odnosno nesaobraznost u odnosu na ugovor putovanja koji su potpisali, da se odmah obrate, znači, lokalnom predstavniku agencije i da, ukoliko je to moguće, odmah tu nesaobraznost otklone. Obzirom da su oni otklonili na licu mesta, znači, mislim da tu Nema osnova. Ukoliko se, znači, ne otkloni ta nepravilnost na licu mesta, u tom slučaju putnik ima pravo da u roku 30 dana od nastanka te nepravilnosti podnese reklamaciju turističkoj agenciji, organizatoru putovanja, i mi ih još savjetujemo da na licu mesta pribave dokaze o tome da ta usluga nije izvršena onako kako je ugovorena. Kada znači se vrate sa putovanja, znači, savjetujemo da se obrate turističkoj agenciji. Ukoliko turistička agencija ne postigne dogovor sa putnikom u vezi sa tom nepravilnošću, mi ih savjetujemo da podnesu, znači, prigovor, reklamaciju turističkoj inspekciji. Turistička inspekcija po dobijanju prijave, znači, odlazi na teren, odnosno u turističku agenciju, utvrđuje činjenice i sačinjava zapisnik. Ukoliko utvrdi, znači, da je prijava osnovana, odnosno da nije ispoštovan program putovanja ili opšti uslovi putovanja, onda između turističke agencije i putnika, da kažem, pruža pomoć u dogovaranju da se postigne odgovarajući, znači da se vrati razlika između cene ugovorene cene putovanja i snižene cene za neizvršenu uslugu. Ukoliko se ne uspe da se postigne dogovor, u tom slučaju turistički inspektor podnosi zahtev sudi za prekršaje.
Ono što je veoma važno reći, a to je definisano direktivom Evropske unije, a nakon toga i našim zakonom zaštite potrošača, a mi preuzeli sada kroz naše opšte usluge putovanja, veoma važna stvar. Putnik je obavezan na licu mesta odmah prigovor staviti blagovremen, urgentan predstavniku agencije, ako ga nema predstavniku neposredno pružaću uslug, znači hotelijeru i bilo kome šta je već problem. Važno je zbog toga što po novom zakonu ako ne izjavite reklamaciju na licu mesta, vi kasnije gubite sva prava po tom osnovu koje biste inače imali. Naprimjer, ako je problem bio sa apartmanom studijom, vi ste odmah uložili, rešeno, problem je završen. Nije, ne radi klima, otklonjen problem, problem je završen. Ako nije, vi imate srazmerno smanjenje cena, pravno srazmerno smanjenje cena. Ono što koleginica nije rekla, znači taj benefit jedino imaju putnici agencije UTE, a to je arbitražni sud. Znači ono što je rečeno preko turistički, šta je već putnik morao 8 ili 30 dana, šta je povoljnije po putnika, i medijacija, dakle, da kažem, turističke inspekcije, prekršajna prijava koja ne rešava problem putniku, putnici članice UTE imaju pravo da podnesu tužbu arbitražnom sudu UTE. Taj arbitražni postupak sada košta svega 3.000, pre neki dan je bio 1.000 dinara, plaća obe strane. Arbitražna presuda se donosi u roku 30 dana i ta arbitražna presuda ima snagu sudske izvršne presude. Znači, bez suda, bez troška advokata, i ta arbitražna presuda naša članica mora da izvrši. Posle toga možda žali ili putnik ili agencija nadležnom privrednom sudu i da vodi dugoročno i skupe sporove. To je ono što je veoma bitno i važno i mislim da je tu mnogo doprinulo i uslovilo da se ovako mali broj reklamacije ili tužbi putnika podnose inspekciji i UTE, jer iz prostog razloga što taj arbitražni sud vode visoki profesionalci, koji, recimo, bivši ministar, direktor putnika, ljudi koji su bili po svetu i znaju tu problematiku, za razliku sudija koji to baš i ne znaju tako dobro. I često se puta žale naše agencije da je arbitražni sud strožio suda i tamo kažu da bi na sudu dobili spor, na arbitraž ga gube. Da, naš cilj jeste da štitimo prava putnika i više nego što bi to sud uradio, i zato je to, da kažem, rezultat. Pre svega, kolegica nije pomenula, treba reći, jednog velikog preventivnog rada turističke inspekcije. Oni stalno pred sezonu kontrolišu programe, opšte uslove, u oči zime idu na naše ski centre i tako dalje. Veoma dobro sarađujemo, asocijacija i ministarstvo. Uvijek treba pomenuti, ja stalno govorim, da je veliki profesionalac koji dugo upravi, zna kako to funkcioniše, zna kako privreda funkcioniše, to je njihov šef, naš pomoćnik za turističku inspekciju, gospodin Stojan Rezanović. Razumemo tu problematiku i nastojimo da što više preventive, a što manje represije uvedemo sve ovaj naš posao.
Koliko je opravdanih tužbi bilo? Recimo, prošle godine, za koji period imate podatke?
Ovako, imam podatak za prošlu godinu. U prošle godine je ukupno bilo 254 prijave, odnosno 452 prijave stigle su na rad turističkih agencija. Od toga 210 prijava je bilo opravdano i 101 prijava se rešila dogovorom, znači između turističke agencije i putnika, i tom prilikom je vraćeno nešto preko 4.250.000 dinara. Za period od ovih 5 meseci bilo je 102, znači, prijave su upućene na rad turističkih agencija, od toga 57 je bilo opravdano i 33 dogovora su postignuta i preko 80.000 dinara je vraćeno na ime neizvršenih usluga.
A to 400 i nešto ili 200 i nešto opravdanih zaista ne zvuči kao veliki broj. Čini mi se da ćete oboje zadovoljno se pohvaliti time, jel, gospodine Stanković?
Ovo prošlo da sad dogovorili, ja sam rekao da je jedna dobra saradnja sa turističkom inspekcijom, jedna velika preventiva, jedan visoki profesionalni nivo rada u našim agencijama, jer ipak treba se setiti da je ovaj veliki broj manjih agencija, pre svega u nekim našim uslovima, nastao od kadra koji je bio na Velikom Putniku, Velikom Jugotursku, Velikom Kompasu i tako dalje, da su zaista profesionalci svog posla i nažalost uvijek postoje izuzeci koji potvrđuju pravilo i ti izuzeci veoma negativno utiču na CSNAF, na javnost, na mnjenje, na putnike i tako dalje. Mi nastojimo da i te izuzetke sprečimo. Ako uđete na naš sajt, vidjet ćete da je preko 250 naši nekadašnji članice isključeno iz članstva i pokušavamo da napravimo zaista ono što vredi da bude u Juti, da na taj način, na najbolji način i garant, oni kao to članstvo tih članica bude neka garancija prema našim putnicima.
E sad moram da vas pitam, ovih dana je bilo dosta priče i to je bila negde priča, evo sezona tek počela, a već problemi turista, Grčka, krv, 2,5 hiljade ljudi je otputovalo, gospođo Sladić, na krv preko jedne agencije i imali su probleme. Čak su do nas stizali, ja sad govorim, dakle, šta je odande stizalo kao informacija, da oni čekaju u redu satima za obroke koje su uplatili. Ja znam da je proces u toku, jel? Pa pretpostavljam da ne možete reći, ali šta, koliko sam videla, vlasnik agencije kaže ja sam obavestio, ja sam tamo i obavestio sam i Jutu i ministarstvo, dakle sve nadležne organe i inspekciju. Kriv je moj ino partner, znači partner u Grčkoj. Može li agencija sa kojom ja kao, dakle, građanin Srbije i putnik potpišem ugovor, naša agencija, i ona to ne ispoštuje, može li da se brani time da je nju tamo neko izigrao, makar to bilo 100% u pravu? Naravno, šta ja imam sa tim nekim u Grčkoj?
Naravno da ne može da se opravda time što ga je ino partner, znači nije izvršio svoju uslugu prema ugovoru zaključenom između njih dvojice. Putnika koji zaključuje ugovor sa turističkom agencijom i ona je njemu odgovorna, znači, za sve usluge koje su navedene u programu putovanja, a zatim turistička agencija svoje odnose mora da reši sa svojim ino partnerom, pa sad kako će ona to rešavati preko suda ili već kako, to je, da kažem, njihova stvar. Znači, putnika to ne zanima, putnik je dužan da dobije ono što je navedeno u programu putovanja. Mi smo imali sad situaciju, Victory Travel je, turistička agencija iz Beograda je odvela oko 2500 putnika, to su sindikalno udruženje zdravstvenih radnika i mi po dobijanju informacije da postoje izvesni problemi u realizaciji tog programa putovanja, započeli smo kontrolu, obzirom da direktor agencije nije bio, da kažem, u agenciji, već je odmah otišao tamo i on kad je saznao da su nastupili problemi. Ono što mi za sada znamo, a to je da, znači, da je on ima zaključen ugovor sa ino partnerom i da po ugovoru stoji da će smeštaj putnika biti, znači, u hotelima, apartmanima i studijima. Znači, to je jedan, da kažem, neprecizan ugovor i za očekivati je da neki od tih putnika ne budu zadovoljni u smislu zašto je moj kolega smešten u hotelu, a ja u studiju ili apartmanu. Ali prosto to nije kriva za taj deo, da kažem, nije kriva agencija, već je kriv...
Takav je ugovor.
Takav je ugovor. Uh-huh. Također bih napomenula da agencija, na osnovu informacija koje imamo, znači agencija nije vršila raspored putnika po tim smeštenim jedinicama, već je to organizator vršio, sindikat, znači organizacioni odbor je vršio raspored tih putnika, sindikalaca po tim smeštenim objektima. Ono što mi znamo, to je da je u stvari problem, znači što se tiče smeštaja, svi su smešteni i sad da li su zadovoljni, ne, to je već druga stvar, ali kažem, prema ugovoru, ugovor je, da kažem, u tom delu ispoštovan. Mislim da postoje, ali to ćemo još utvrditi, problemi oko, znači, ishrane, odnosno da ova turistička agencija nije mogla, znači, da obezbedi ishranu u smeštenim objektima svim, već je morala da, znači, zakupi izvesne, da kažem, ugostiteljske objekte da bi...
Da, jasno, dobro, i to je pojedinačan slučaj, nego
ali o tome,
znači,
ćemo,
ne može bi, znači, nama odgovara agencija sa kojom mi sklapamo ugovor.
Tako,
to je ono što je bitno. Gospodin Stanković, evo sad me, gospođa Sladić, inicirala me da vas pitam, najčešće, dakle, oko tog smeštaja, uvek bi ljudi, hoću sprat, hoću pogled na moru, more, oću na brdo jer je hlad i tako dalje. I najčešće negde agencije govore bit ćete raspoređeni po dolasku. Zašto je takva praksa? I onda negde ljudi zaista do kraja ne znaju kako će proći.
Ne, sve se zna. Ako idete na sajt Jute i na sajt bilo koje naše članice, vidite opšte uslove putovanja. U tim opštim uslovima putovanja mi smo ih definisali, te usluge smo definisali kao standardne usluge za standardnu cenu. To znači za ovih 140 eura, gde su sindikalci otišli u krv, ja bih volio da su otišli na Kopon i Zlatibor neko drugo mesto, ali otišli su na grf i to je do, ništa nemam protiv. Ugovor je zaključila jedna osoba, a sad 2.500 tumači ugovor koji nisu ni videli. Znači, samo zaključimo taj slučaj, za sve što ne bude shodno tom ugovoru, agencija mora refundirati na, u svom trošku, nadoknaditi i platiti, pare povratiti, a da onda nastavi tužbe dalje sa inopartnerima s koje je kriv, uz napomenu da podsetim da je gradonačelnik Krfa učestvovao u svom poslu, jer dovesti 2.500 turista ili sindikalaca u prezonu je nije mala stvar. Da se vratimo na našu uslugu, da li je poznato ili ne, vrlo je poznato, znači, za tu standardnu cenu, vrlo jasno napisano, ne možete birati ni sedište u autobusu, ni sedište u avionu, ne možete birati ni broj smeštenog objekta, poziciju i bilo šta u smeštaju, ne možete birati ni vrstu usluge, ishrane i tako dalje, nego sve ono što je standardno i propisano tim uzusima tog smeštenog objekta, tog prevoznika i tako dalje. Ako želite posebnu uslugu, a mi smo to nazvali poseban ugovor, onda to morate posebno govoriti. Šta to znači? Idem bakom sa 80 godina, ali imalo se takav slučaj, i s istrem ugovaram prvi sprat, da imam terasu, da terasa izlazi na dvorište. U tom slučaju, ako ste ugovorili, onda imate pravo na sve žalbe po tom
osnovu. I najčešće to će agencija naplatiti kao dodatnu uslugu.
Ne mora, može, da.
Pa najčešće da.
Naravno da da, naravno da da. Ako je to njen interes, slobodno formiranje cena, pa izvolite, hoću posebnu uslugu dijetalnu, jer unutra je u objektu klasična usluga. Da, možda plati, a možda i ne plati, ali morate vratno to posebno govoriti. I mnoge druge usluge. I to je vrlo poznato unapred, danas na sajtu svake naše članice i na sajtu Jute. Prema tome, samo je stvar da se malo potrudimo i da pročitamo ono što je već napisano, unapred definisano. Znači, nema laži, nema poznakno da nikakve prevare, nego su unapred poznati uslovi, izvolite. Ne možete onda reći, ja sam mislio, meni su rekli kao što na početku već.
Sad je stiglo jedno zanimljivo pitanje, dakle uslovi su ispoštovani u smislu jeste hotel sa toliko zvezdica, jeste soba, jeste sve, znači ok, ali kažu ljudi, slušalci naši, i hrana, švedski sto, kaže, izuzetna ponuda, kvalitet, sve, ali mačke na stolu ima, malo pa mačke šetaju na stolu i njima presedne obrok i možda i letovanje, sad zavisi sve kako ko gleda na stvari. Što je u tom slučaju, gospodine Stankoviću, mogu li da se žali za tako nešto, na koji način i kako će im to
da,
biti?
Da, ako to nije običajen za tu destinaciju, u nekim zemljama krajeve su svetinje, krajeve su svetinje i u nekim zemljama su i mačke i tako dalje, ako to nije običajeno, onda to nije prihvatljivo. Uh-huh. I po tom osnovu bi vratno putnici imali neko pravo da se žale. Pitanje je da li bi neko svoje pravo mogao po tom pravo ostvariti, jer treba dokazati da je to, ta posljedica, ne znam kakva. Naravno ne, ako je nematerijalna, duhovni bol, ne znam šta, onda je to veštačen na sudu i tako dalje. Ako je to realno, ne znam, da se desi neka materijalna šteta, onda bi to se lakše bilo rešiti. Ali suština je tih nadležnih organa u toj zemlji. Znači, oni daju zvezdice i oni moraju da obezbede primjenu njihovih standarda.
Ali opet dolazimo od toga, mi nismo potpisali ugovor sa tim organima, nego sa našom agencijom. Pokušam
da objasnim, naravno. Rekao sam opet šta je. Znači, ako je duhovna bol, šta je? Ako je materijalna šteta, šta je? Sad treba to dokazati. Lepa kolegnica rekla, mora da imate dokaz za sve to. Nego, kažem,
šta
problem
je dokaz? Slikamo mačku na stolu. Izvinjavam se, ali moramo...
Pa zašto da ne? Uh-huh. Zašto da ne?
Dobro.
Pa naravno. I sve dokaze. Kao da, to je, kako bi rekao, to je kao da sam na redovnom sudu. Znači, na redovnom sudu i UTS svodi redovna sudski postupak. Dokazi, računi, fotografije, snimci, svedoci, sve se vodi istražni postupak, tako da kažem, sudski postupak, dok se ne donese neka konačna odluka.
Gospođo Sladić?
Pa to je to što je gospodin Stanković rekao.
I evo, privodimo kraju razgovor. Moram da vas pitam, naravno, svake godine velika priča o čarterima i opet stiglo mnogo, mnogo pitanja kao i svake godine u ovo vreme. Zna to gospodin Stanković koji često ovde početkom leta, pa i vi ste bili, gospođo Sladić, u istom društvu. Kažu agencije, prvo, čarteri su uvek u neko vreme nezgodno, dakle rani jutarnji sati, kasni večernji i negde ljudi iznervirani, isprovocirani time, onda naravno udari po agencijama gospodine Stankoviću, ali zašto mi agencije to računa kao prvi i poslednji dan, a ja krećem u ponoć i vraćam se u 4-5 ujutru i to mi se računa kao dva dana.
Pročitati opšte uslove putovanja koje sastavljaju deo ugovora. Mi smo izričito napisali u tim našim opštim uslovima da se upravo da bi cena letovanje bila taka kakva jeste, a ne višestruko viša, da se čarter saobraćaj odvija bez uticaja, da kažemo, agencije. Po pravilu su to kasni ili rani jutarnji sati, jer ti se avioni koriste redovno saobraćaju po pravilu i onda se u nekim slobodnim, da kažem, terminima, to je kasno uveče i kasno rano ujutru, odvijaju ti letovi. Čak se napisano u našim opštim uslovima da ukoliko dođete kasno, zlite na destinaciju, pa nemate, ne iskoristite, recimo večeru, napisano je, da kažem, obrok u avionu ili neki hladan obrok, podrazumeva se da je agencija izvršila, da je to izvršila. No, ako se desi da zbog kasnog leta ili se ne izvrši deo usluge, recimo bio gore ručak, avion krenuo ujutru, ja treba uveče, onda agencija taj deo, srazmjerni deo treba da vrati putniku, znači za cenu ručka. To bi bilo pravo putnika, nesporno.
Pa evo, ja bih samo dodala, znači putnik, da kažem, gleda se broj dana noćenja i odnosno usluga koje su pružene. Ako piše tamo 10 pansiona, onda moraju da budu sve pružene usluge. Sad, da li je to 11 ili 12 dana, to je nebitno. Znači, bitno je ono što je uplatio, to je znači 10 pansiona. On mora da dobije sve te usluge u okviru tih 10 pansiona, a ne da posmatra da je to 11 dana.
Znači, ne podrazumijeva se da će biti na plažu ceo prvi dan, taj, ako je taj prvi, da. I neki 12. ako je to zadnji dan. To čak piše u našim opštim uslovima. To je samo kalendarsko obeležje koliko traje aranžman, a koleginica je baš fino precizirala ono što je ugovoreno, ako to je 11 ili 10 pansiona, toliko mora biti izvršena usluga.
I znači, zaokružujemo, čitajte ona najsitnija slova u ugovorima.
E, toga više nema. Zakon o turizmu je propisao da su opšti uslovi putovanja sada moraju biti napisani istim slojima. Odmah da kažem da i ranije naši opšti uslovi putovanja nikad nisu bili stampani sitnim slojima, nego uvek istim slojima. U ovom slučaju zakon je rekao fond 12.
Gospođa Sladić, nešto vrti glavu, ali moram da kažem.
A ne bi bili Srbi, da nismo doskočili tome da fond 12 može biti ovoliko mnogo niži, manji.
Znači, mi smo to rešili. Ali, gospodin Stanković, to znači ipak su bila sitnija slova kad mi vidimo ugovor.
Ne, 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 sve će biti čitko, ali neće biti različiti slova i bit će čitko.
Znači, umjesto, ustoje,
da bit će fond 12 i umjesto bude recimo na 10-11 stranica, biti na 7-8 stranica dovoljno čitko. Prema tome, jasno.
Ja bih samo dodala da su ipak bila sitna slova pre, a da sada zakon vam je ovaj...
Sad je više strana, tako ali je. Moramo čitati
više strana,
sve od početka
ali
do kraja.
Čitljivije, vrlo i tako. Ali zaista putnici, i bez obzira da li je znači krupno ili sitno, putnik stvarno mora da pročita te opšte uslove putovanja. Jer oni prosto potpišu ugovor i kad dođu kući tek onda krenu da čitaju. Što stvarno...
A na svakom sajtu, svake agencije postoje opšti uslovi, ne moraju, mogu uzeti, štampati, pročitati, proučiti,
pre, da, pre
zvati,
nego što
konsultovati,
uplate,
čak i pravnog advokata i utjerati. Mislim, sve je moguće i samo ne treba čekati. Ono što nismo također rekli, a veoma je važno, više uz biometrijske pasoše nije potrebna polisa. Opasno je putovati bez polise. Ako ta polisa zdravstvena košta 1 euro dnevno, na cenu državana bilo kolika da je, to je toliko minimalno da je greh da čovjek sam sebi napravi problem, a ne, da ne govorim kolike su cene smeštaja u bolnicama ili intervencije u tim medicinskim ustanovama, bilo da su u Egiptu, bilo da su na zapad. Užas. Da ne govorim zbog to, još dodatak da bi ljudi trebali da se osigure otkaz za putovanja. Često puta ljudi zovu znate, imam problem. Gubitak prtljaga, sve to što je na zapadu običajno, kod nas još uvijek nije. Čak bih rekao da naše osiguravajuće kompanije koje su stranog porekla ili sa stranim osnivačima nedovoljno su agresivno, informativno i tako dalje, čak ni programski nisu dovoljno odredili sve te programe koji bi trebalo da bude na našem tržištu ako smo mi dio Europe, bar onog evropski.
Evo, ja bih samo dodala da je vrlo važno da putnici pre otpočinjanja putovanja dobiju ime i kontakt telefon lokalnog predstavnika i kome mogu da se obrate, znači, tokom realizacije putovanja.
Hvala vam što ste bili gosti Radio Beograda 1 danas.
Hvala i vama.
Sa nama su bili gospođa Jelena Sladić-Jakovljević, načelnica Turističke inspekcije Beograda, i gospodin Rade Stanković, direktor Asocijacije turističkih agencija Srbije JUTA. 10 do 11, slušamo muziku Beograd 1.
Festival svetskih tamburina. Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Čarobna frula Bore Dugića. Forever and after, zauvek i posle. Muzika koja se uvek rado sluša. Zvuk koji prija i opušta. Instrumentali koji će vam uvek biti pri ruci. Zauvek i posle. Najnoviji CD Bore Dugića i PGP RTS-a.
Summertime Weekend Festival 2011 u Sava Centru.
1. jul, Irena Blagojević i Ana Popović Band.
2. jula, David Young Brothers i The New Gary, Barton Quartet.
Prodaja ulaznica na blagajnama Sava Centra i Bilet Centra. Tradicija dobre muzike se nastavlja.
Summertime Weekend, 1. i 2. jula u Sava Centru.
Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Let's see. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena. Duhovno i kulturno nasljeđe, vrhunski stvaraoci, Morricone, Mehta, Ozawa, Boulez, Sačmo, Stravinski, Klezio, Godard. Najnovija svetska i domaća produkcija umetničkih ostvarenja u vrhunskoj tehnologiji. RTS Digital. 24 sata kulture i umetnosti.
Radio Beograd, prvi program.
get me through my day. Oh, watching you sleeping, I pray. Oh, please don't make my feel good go away. Just the look of those eyes cutting through my smoky skies. And the parts of me that grow from you. Get me through my day. Watching you sleeping, I pray. Yeah, please don't make my feel good go away. Get me through my day. Oh, oh, oh. Watching you sleeping, I cry. Yeah, yeah. Please don't make my feelings go away. Don't go away. Don't go away. Please don't mean I never go away.
Je 11 časova i 11 minuta. Ovo je Radio Beograd 1. Naš naredni gost, dr. Radoslav Mitrović, šef odseka za sanitarni nadzor Beograda. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i ljudima u studiju. Dobar dan gledalcima prvog programa. Slušalcima Radio Beograda.
Ja sam najavila na početku emisije, dakle, našu temu i evo, doktore, počele su vrućine, više posla svakako i za sanitarnu inspekciju, ali veći oprez i za sve nas pa i za vas kada krenete, na primjer, negde u kupovinu. Šta sve sanitarna inspekcija kontroliše, a na šta mi kao građani treba da obratimo pažnju pri kupovini?
Sanitarna, samo da napravim mali uvod, sanitarna inspekcija po zakonu o sanitarnom nadzoru koji određuje tehnologiju rada sanitarne inspekcije kontroliše tri oblasti. Sprovođenje, odnosno zaštitu stanovništva od zaraznih bolesti, kontroliše vodosnabdevanje, javno vodosnabdevanje i kontroliše hranu. Ovo se pre svega odnosi na hranu, što ste me pitali, i da napomenem samo da je zakonom o bezbednosti hrane određena nadležnost sanitarne inspekcije. Namirnice životinskog porekla koje su i najdelikatnije, koje su najrizičnije, nose najveći epidemiološki rizik, su po ovom zakonu u nadležnosti Ministarstva poljoprivrede, odnosno veterinarske inspekcije. Sanitarnoj inspekciji, pored namirnica koje su ovim zakonom određene, da ih sve ne nabrajam, ostaje sanitarno-higijensko stanje po zakonu o sanitarnom nadzoru. U smislu higijene prostorije, uređaja, opreme, pribora i nadzora nad zaposlenim licima. Znači, radi se o opštoj i ličnoj higijeni. Kad je nadzor nad licima u pitanju, odnosi se i na zdravstvene, obavezne zdravstvene preglede lica, na kliconoštvo, što je regulisano zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Jako mnogo objekata ima u nadležnosti sanitarne inspekcije na teritoriji grada Beograda, negde preko 26.000. Po novoj sistematizaciji, 36 sanitarnih inspektora je zaposleno u odseku za sanitarni nadzor Beograd. Kad se postavi pitanje da li je to dovoljno, pa mislim, pitanje ne bi bilo mnogo smisleno, zato što ako napravimo sistem koji dobro funkcioniše i ako efikasno i dobro radimo, ako se zakon sprovodi i u smislu inspekcijskog nadzora i dobrog funkcionisanja pravosudnog sistema, onda bi to moglo da bude sasvim dovoljno.
Ali dobro napravljen sistem?
Sistem, to je jedan proces koji traje.
I da li
bilo
dobro
više reorganizacija. Ne možemo da očekujemo da sistem bude idealan i da zakonska regulativa bude idealna, ali to mora u hodu da se menja. U toku primjene uočavamo sve nepravilnosti, nedostatke, pa postoje određena procedura za izmene i dopune ili donošenje novih propisa i naprosto svoje svakodnevno iskustvo koristimo da eventualno koliko sutra promenimo te propise.
Ali ako pretvorimo to sad u praksu i krenemo mi u prodavnicu, u kupovinu, možemo li biti mirni što se tiče čistoće ili moramo biti na zaista povećanom obrisu?
Pa insistira se na dobroj, oprostite, na dobroj higijenskoj praksi. Sad se mnogo govori o HACCP sistemu. To je nešto što je nova nomenklatura, što se radilo i ranije, ti principi dobre prakse su poštovani i ranije, samo što je drugačiji naziv bio. Radi se o dobroj higijenskoj praksi, malo pre sam naglasio na početku da se radi, kad govorimo o HACCP-u, da je to prepoznavanje nekih kritičnih tačaka koje mogu nepovoljno da utiču i da ugroze bezbednost hrane. I mi upravo u svom delu nadležnosti bavimo se time. Šta to radimo? Trenutno, recimo, pošto je relativno mali broj inspektora, veliki broj objekata brze hrane kojih ima negde oko 900 u Beogradu prema našoj evidenciji ili drugih objekata gde se proizvodi i stavlja u promet hrana, poput poslastičarnica gde se proizvode i stavljaju u promet poslastičarski proizvodi, odnosno poslastice. Mi radimo i u redovnom svakodnevnom nadzoru, a povremeno organizujemo i akcije u smislu intenzivnijeg obilaženja ovih objekata i uzimanja između ostalog uzora kada bismo laboratorijski potvrdili sanitarno-higijensko stanje u ovim objektima.
I šta ćete nam vi reći sada za objekte brze hrane? Evo, to je uvek nekako, ljudi idu kroz grad, uzmu jednu pljeskavicu, ranije su to bile viršle. Znači, neki od proizvoda brze hrane, vrućina je sve to podložno i uopšte i što se tiče higijene, dakle, vrlo je problematično, podložno je kvarenju. Mogu li građani da budu mirni što se tiče ispravnosti?
Znate, ja ne mogu o namirnicama. Radi se pre svega o namirnicama životinskog porekla za koje već dve godine sanitarna inspekcija nije nadležna.
Ali što se tiče higijene,
na građanima je kada prilaze objektu, znate, oni mogu da pogledaju otprilike kakvo je stanje. To su mali objekti, to je transparentno, što bi se reklo. Vi mnoge stvari vidite u tom delu. Ono što je, recimo, u posljednje vreme bilo je par prijava da jedan isti čovjek, jedno zaposleno lice, priprema pljeskavice, priprema hranu, istovremeno naplaćuje.
To su česte primjedbe za prodavnice.
I ja bih molio, pošto mi ne možemo svuda da stignemo u kratkom vremenskom roku, veliku pomoć možemo da imamo od građana koji zapaze bilo kakvu nepravilnost. Da prema svojoj proceni prijave sanitarne inspekcije. Mi imamo dežurnu službu u Beogradu ili mogu pismeno da se obrate. da ne navodim kako se mi zovem, to je Odsek za sanitarni nadzor Beograd, dovoljno je samo sanitarna inspekcija omladinskih brigada broj 1 Novi Beograd, ili telefonom. Dežurna služba radi svakim radnim danom od 8 do 20 časova, subotom i praznikom od 8 do 16, a telefon je 313 0886. Da nam prijave, zamolio bih samo kada prijavljuju da navedu tačne podatke. Naziv objekta, adresu tačnu i što preciznije ono što su zapazili, a onda ćemo mi da se organizujemo da proverimo tačnost navoda. Mi ne možemo šta se desilo u tom trenutku koji su oni zapazili, ali vidjet ćemo ako je to praksa u tom objektu da se ne poštuju higijenski principi, onda ćemo svakako i mi doći do istog zaključka.
Naprimjer, evo, čest slučaj, dakle, i mnogo naših slušalaca to prijavljuje redovno i dalje to traje negde. U nekim možda većim objektima jeste promenjena praksa, ali u malim još uvek ne svim, a to je da imate, dođete na kasu, u korpi imate namirnici, između ostalog i hleb, onda vam kasirka uzme hleb rukom kojim će vam posle novac uzeti, dati i tako dalje. To nikako ne bi smelo da se dešava.
Srećna okolnost, da, ne bi trebalo da se dešava. Hleb treba da bude u papirnoj kesi. Očigledno da ne može to svuda da se, ili se bar ne poštuje svuda, ne znam da li može ili ne može, ali srećna je okolnost, baš kad ste pomenuli hleb, da je na sreću to manje rizična namirnica, zato što je hleb, kora hleba predstavlja moćnu zaštitu. To ne znači da treba da zloupotrebljamo hleb i da ga kontaminiramo
raznim agencima. Ali to što je manje rizično ne znači da nije rizično.
Kažem, srećna okolnost da svakako da i tu treba da bude dobra trgovačka praksa i higijenska praksa, ali eto, to je proces koji treba da...
Možemo li mi to da prijavimo?
Svakako, treba da prijavite.
I šta će inspekcija uraditi? Izaći će na teren?
Znate šta, mi možemo da vidimo kako se to na licu mesta dešava. Inspektor ne može da kazni nekoga mandatno kaznu na licu mesta ili da ga pošalje sudi za prekršaje ako je samo neko to prijavio. Znate. Mi moramo da proverimo tačnost navoda iz prijave i inspektor to mora da konstatuje na licu mesta da se to dešava i onda može da nakon toga da pošalje sudi ili da ga kazni na licu mesta.
E sad, da ne bude samo da vas kritikujemo, sad ja pokušam da se stavim, dakle, ulogu inspektora, ja dolazim u prodavnicu, pretpostavljam da moram da se predstavim.
Apsolutno.
Što
Absolutno.
Znači da će onda ta kasirka, na primjer, o kojoj govorimo, vrlo obratiti pažnju da hleb ne uzme rukama kojima
uzme
novac. Znate
šta, ako ima svest o tome...
Naprimjer, sada zaista banalizujemo, ali to su konkretni slučajevi s kojima se verovatno i vi srećete svakog dana
u svom životu. Ako ima svest o tome da to ne sme da radi, verovatno će to, ali i bilo bi sreća da je to tako, znate, da zna da se to ne sme, ali nažalost u većini slučajeva verovatno će se desiti ono drugo, da neće obraćati pažnju i pored toga što zna ko ste. Ja ne mogu, nemam lično iskustvo s tim, pa ne mogu to da potvrdim, to je samo neka pretpostavka moja.
Zvali su također slušalci, pošto smo mi najavili ovu emisiju, i pitali su, eto, kad smo već kod hleba, da li korpe sa hlebom mogu da stoje na betonu, na podu?
Znate šta?
Znamo da su one šupljikave uglavnom.
Jeste, korpe na podu, da sad ne širim priču. Te korpe, kao i sve ostalo, treba povremeno da se peru i da se dezinfikuju. Ja sad, ne postoji propis koji određuje koliko je to konkretno i decidno koliko to puta, kojom dinamikom to treba da se radi. Ali u svakom slučaju, povremeno to treba da se radi. Recimo, kad svedoci smo, bar sam ja svedok, u Merkatoru, recimo, i u velikim tržnim centrima. Ljudi su pogrešno shvatili, postoji na kolicima za namirnice, odnosno za hranu, postoji mesto za gde možete malo dete da smestite. Međutim, oni su bukvalno to shvatili, pa deca u svojim cipelicama stoje bukvalno u kolicima. Pa mislim, sad treba na kući da upozori, na tržnom centru da upozori potrošače da to ne smije da rade. Jer zaposleni, odnosno rukovodeći ljudi i firma preuzimaju odgovornost za takve higijenske propuste. I naprosto ljude treba da vaspitavamo, da ih edukujemo, pa i kažnjavanje. E sad, malo je nezgodna situacija, znate, ako biste vi za svaki takav postupak potrošača kaznili firmu, onda bi to bilo drastično. Tu treba naći neku meru stvari. U svakom slučaju, na njima je da rade sa ljudima, da ih edukuju i da ih upozoravaju da to nije dozvoljen način ponašanja.
A što se dešava ako, dakle, utvrdimo zajednički, dakle, i mi kao potrošači, pa prijavimo i onda izađe inspekcija na teren i utvrdi da je došlo do neke nepravilnosti, šta se onda dešava i kolike su te kazne i u kom roku sud ili koji organ već donosi te kazne?
Pa znate
i
šta?
Da li će to zaista promeniti stvari?
Prekršajni sud odlučuje o tome, pričam o prekršajima, jer se ovdje radi o prekršajima. Ne mogu da vam kažem u kom roku. Mi relativno u kratkom roku prosledimo zahtjev sudi za prekršaj u prekršajnom sudu. E onda na njima, moram da napomenem, ne da stajem u odbranu, ali ne mogu ni da ih optužujem za taj možda nekad duži rok nego što bi trebalo. Upravo je bila reorganizacija sudskog sistema, pravosudnog sistema. Olakšavajuća okolnost je da svi prekršaji po svim zakonima, prekršaji koje prosleđuju sve inspekcije koje postoje, idu u prekršajne sudove. I bilo bi nekorektno ako bismo ih optužili zašto nisu procesuirali. Svi očekujemo da naši zahtjevi budu procesuirani u što kraćem roku.
Dobro, ali mene zanima da li su uopšte procesuirani, dakle ono što vi prijavite, da li zaista posle objekti budu kažnjeni, dakle
da,
neke firme, i kolike su te kazne, pa, da li su visoke ili će oni zato što je niska kazna to ponoviti?
Po zakonu o prekršajima, što je sasvim legalno, sudija ima pravo da prema sopstvenoj proceni, da kazni čak i opomenom, znate, ne mora da izrekne novčanu kaznu. I opomena postoji kao presuda. E sad je to, inspektor ima pravo da se žali na presudu. Za sve što nađe za shodno, ako je to ispod neke minimalne kazne zaprećene zakonom, propisane zakonom, ili čak ispod maksimalne kazne, može da se žali, pa će onda sudija da odluči, ili eventualno sudsko veće. A kazne, pitate me kolike su kazne za prekršaje. Pa za pravno lice i organizaciju kreću se od 400.000 do 1.000.000 dinara. To je za jednu vrstu prekršaja, da sad ne nabrajam koji su to prekršaje. Za drugu vrstu prekršaja, za pravno lice i organizaciju od 250 do 500.000 dinara. Normalno i u jednom i u drugom slučaju kazna se odnosi i na odgovorno lice u pravnom licu. U prvom slučaju biće od 20.000 do 50.000, a u drugom od 15.000 do 30.000 dinara. Predviđena je kazna za prekršaj i preduzetnika, koja je za jednu vrstu prekršaja od 200.000 do 500.000 dinara, a u drugom slučaju od 100.000 do 300.000 dinara. I na kraju predviđena je i kazna za fizičko lice od 10.000 do 20.000, odnosno inspektor na licu mesta može da kazne fizičko lice, da izrekne i da naplati kaznu, mandatnu kaznu, takozvanu mandatnu kaznu, u iznosu od 5.000 dinara.
E sad, pitaću vas, evo, ovo pitanje, dakle, ne, ide od mene lično kao slušalca i kao građanina koji svakog dana, jel, kupuje namirnice, kao i vi, u ostalom, pretpostavljam, u nekim marketima grada ili u Beogradu ili bilo gde u Srbiji, složit će se sa mnom svi slušalci. Dakle, u jednom marketu velikom iz lanca, jednog velikog, ne pominjem namjerno ime da ne bismo reklamirali, firme u jednoj beogradskoj opštini redovno leti vrapci nadleću i lete kroz taj market. Kažu zaposleni, oni uđu kroz neka vrata magacina, pa pošto je sve otvoreno jer je vruće, a unutra je klimatizovano, i oni uđu i često ih možete vidjeti, opet se ja hvatam za hleb, ali zaista iznad rafova na kojima stoje vekne hleba, tu pored vrlo blizu stoje namirnice otvoreni, dakle sir stoji, vrapci tu ulete. To je beskrajno slatka scena kad vi nađete, vidite vrapčiće i deca se raduju, ali to je iznad sira koji stoji otvoren, na primjer. A veliki je market u pitanju.
I nije jedini, pretpostavljam, nažalost. Prekršaj je apsolutno nedopustivo. Bez obzira da li je nešto otvoreno, ne, nije i mesto u prostoru. Znate, bez obzira, oni ugrožavaju higijenu, naprosto nije mesto tu. I to mora da bude prekršaj. Ja bih molio da dobijemo
da
takvu
prijavu,
jeste, da se prosledi prijava sanitarnoj inspekciji.
I to bi bilo kažnjivo.
I to je nešto što je postalo praksa. Znate, oni ne preduzimaju ništa. Misle da su abolirani time što, eto, postoji neki otvor, oni su morali zbog vrućine i ne znam čega da otvore i da je to neki mali otvor kroz koji oni mogu da proću. Moraju da nađu način da to spreče.
I još jedno slično pitanje od slušalaca ide, kažu, ispred marketa, uglavnom su to ne manje radnice, često to svi viđamo, stoje izloženi, dakle, rafovi, stoje, ne znam, voće, povrće, to i vi viđete svuda, i vrlo često na zemlji stoji. Da li je to dozvoljeno? Recimo zelena salata ili paradajz, ili breskve.
Da ne ulazim u, sad je tu dvostruka problematika, ono što stoji van radnje. To je čisto zbog lokacije, to je nadležnost druge inspekcije. Mm-hmm. A što se higijenskog dela tiče, i u radnji i van radnje, ne sme ništa na podu da stoji. Mm-hmm. Na podu, odnosno na pločniku.
Da.
Naprosto ne sme.
Stoji u nekoj korpi koja jeste na podu. Koliko mora da bude?
Pa znate, u objektu samom. Zašto treba da bude podignuto od poda? Pa iz jednostavnog razloga.
Sva prašina ide, ajmo tako.
Da može pod da se održava na određen način, redovno da se održava. Znači, čisti, pere, dezinfikuje. I drugo, da namirnica bilo koje vrste bude zaštićena. To su dva razloga zbog koje.
I znaš što vi, evo, početak je leta da završimo ovaj deo priče, pa ćemo preći na jednu drugu temu. Na što vi prosto upozoravate građane da obrate pažnju kada krenu u kupovinu? Čemu da vode računa i šta treba da prijavljaju?
Pa osnovna je poruka da pazare, odnosno da kupuju u registrovanim radnjama. Da vode računa o uslovima pod kojima se to prodaje. Svi mi manje više znamo, imamo osnovna znanja i iskustva. Svi smo neke škole završili, makar elementarne, i znamo šta bi otprilike bila dobra higijenska praksa. I da sve što, da to ne bude obično tužakanje iz nečije osvetoljubivosti, nego upravo sve što primete, a mi to zapažamo u svom neposrednom okruženju ili na bilo kom mestu, da što detaljnije sa što više podataka prijave sanitarnoj inspekciji. Pomenuo sam već telefon, da ga ponovim još jednom za slušalce koji su se kasnije uključili u program. 313 0886 ili ako se obraćaju pismeno sanitarnoj inspekciji, dovoljno samo da napišu sanitarna inspekcija omladinskih brigada broj 1 11070 Novi Beograd.
Sve jasno. Slušamo muziku pa ćemo nastaviti razgovor. Govorit ćemo o zakonu zaštite stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, o rezultatima postignutim od kada važi ovaj zakon. 11:30, ovo je Radio Beograd 1. Dr. Radoslav Mitrović, šef odseka za sanitarni nadzor grada Beograda, naš gost.
Sweet. You love me down. I'm at my lowest point.
Tamburica Fest od 1. do 3. jula. Deronje.
Eko.
Iskrena ljubav i podrška od pesme i nota. Poklon Radio Beograda i RTS-a prijateljima iz Japana. Poklonite i video svoje ljubavi. Samo jedan SMS od 50 dinara za toliko iskrenih želja na aktuelni broj 2001 Crvenog krsta Srbije. Pesmom od srca do srca prijatelja iz Japana. Poklon pesma Radio Beograda i vas. Ljubav u tvom srcu. Anatano kokoro niayo. Kad se srcem peva, daleko se čuje. Do Japana. Budite i vi deo ovog refrena.
...24 minuta ostalo do 12 časova. Slušajte magazin Radio Beograda 1. Dr. Radoslav Mitrović, šef odseka za sanitarni nadzor Beograda i dalje naš gost. Govorili smo malo, dakle, sanitarna inspekcija, poslovi kada krenemo u kupovinu, na što da obratimo pažnju, namirnice, higijena, ali ono što svakako spada u vaš delokrug rada jeste i kontrola, kako ćemo to reći, izloženosti stanovništva duvanskom dimu, odnosno da li se poštuje zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu, koji je na snagu stupio, evo vi ste me podsjetili, 11. novembra prošle godine, dakle prošlo je punih 6 mjeseci i šta možemo reći za taj prvi ciklus? Koliko se zakon poštuje i da li je doneo rezultate?
Sanitarna inspekcija, reklo bi se, privilegovana, pa je zadužena, odnosno ima nadležnost u svim objektima u kojima je zabranjeno pušenje, odnosno ima nadležnost u svakom zatvorenom javnom i radnom prostoru na koji se odnosi zabrana i na otvoreni prostor gdje je to isto zabranjeno. Neki opšti utisak, gledajući podatke od 11.11. pa do 2010. pa do 31.5.2011. da je sanitarna inspekcija obišla negde 5800 objekata i samo u 56, to je ono što smo mi konstatovali, ja ne mogu da tvrdim da je svuda takva situacija, ali govori samo o objektima koje smo mi obišli. U 56. ne poštuje zabrana pušenja. Samo da pojasnim šta znači to da se ne poštuje i koji su elementi kršenja zabrane pušenja. To je kad uđete negde i vidite čovjeka sa zapaljenom cigaretom ili kad zateknete samo zapaljenu cigaretu, bez obzira čija je, ili pepeljaru punu ili praznu, ili vidite opuške negde, u pepeljari ili negde na podu ili bilo gde, ili registrujete duvanski dim. Tih pet elemenata označavaju kršenje zabrane pušenja. I u tom kontekstu, u tih 56 objekata nije se poštovala zabrana pušenja. Postoji neka druga grupa prekršaja koje bih slobodno nazvao administrativnim, recimo prekršaje, i ako se ne istaknu podaci, osnovni podaci o licu zaduženom za kontrolu zabrane pušenja, znači ime, prezime, kancelarija, kontakt, telefon, mobilni ili fiksni, sve jedno, gde neko ko treba da prijavi kršenje zabrane, da zna kome da se obrati. Ili, ako nisu na određenom broju mesta, vidljivih mesta, istaknuti znaci da je pušenje zabranjeno. Također je prekršaj, jer zakon dopušta da je u nekim situacijama, u nekom prostoru, pod određenim uslovima, pušenje dozvoljeno. Prekršaj ako niste istakli znak da je pušenje dozvoljeno. Znači, ti znaci imaju osnovnu ulogu da obaveste posetioce ili ljude zaposlene koji borave u tom prostoru da je nešto dozvoljeno ili zabranjeno. Prekršaj takođe, sad zakon dozvoljava u određenim situacijama, tamo gde se obavljaju određene delatnosti, da postoji prostorija namenjena isključivo za pušenje. Ali to su vrlo strogi uslovi, nekih 7-8 elemenata koje predviđa zakon, da ne uzimam vreme i da objašnjavam.
To znači, smo to je neka već druga... govorili kad smo govorili o zakonu, da.
Iz ove druge grupe, inspektor kada zatekne nekoga ko puši, naplaćuje na licu izriče i eventualno na licu mesta ili u odloženom roku od nekih 8 dana, naplaćuje mandatnu kaznu u iznosu od 5.000 dinara. Kazne za privredno lice, odnosno iznose od 500.000 do, za pravno lice, pardon, od 500.000 do 1.000.000 dinara, za odgovorno lice u pravnom licu 30.000 do 50.000, a za preduzetnika od 300.000 do 500.000. I zakon, što se kaznenih odredbi tiče, ne pravi diskriminaciju i ne odvaja značaj jedne vrste prekršaja, oni koji znače direktno kršenje zabrane pušenja, i ovih drugih prekršaja. Znači, svi po zakonu imaju istu težinu što se iznosa, novčanog iznosa tiče. Do sad je naplaćeno, kažem, samo 11 mandatnih kazni u ovom posmatranom periodu o kome sam pričao. Podali smo negde 70 zahteva sudi za prekršaje, i ono što moram da naglasim, da ne ponavljam iz onog prvog dela, da verovatno postoji neki objektivni razlozi zašto to nije procesuirano, pa nismo dobili ni jednu presudu od svih ovih podnetih zahteva. Sad samo par podataka o prekršajima koji se odnose na identičan broj slučajnošću. Da u 63 slučaja nisu istaknuti bili podaci o licu zaduženom za kontrolu zabrane i u istom broju slučajeva nisu istaknuti znaci zabrane pušenja. To bi bio neki presek za period od 11.11.
Sad, pošto ste pominjali, dakle, ukoliko kazna se izreče, ukoliko, rekli ste, zateknete nekoga sa zapaljenom cigaretom, ukoliko zateknete pikavce, opuške, dakle, da li u pepeljari ili ne, ako zateknete i pepeljaru, čak bila i prazna,
da, i
tamo gde je...
Da.
Dobro, i rekli ste, iako se registruje duvanski dim. I sad su to stalne polemike i to je, negde se sad to može prebaciti opet i na onu priču borba pušača i nepušača i pasivno pušenje, i meni smeta kad uđem u prostoriju koju je juče pušeno jer sam nepušač, pa pušači će reći, ma nema šanse, to se ne osjeća, ali kako se uopšte registruje duvanski dim i kako inspektori kada izađu na teren registruju duvanski dim?
Znate, to je sad... Ovaj element malo problematičnije registrovati. Vi možete čulima. Čulom vida, čulom mirisa. Sad je to, registrovati čulima, to je subjektivna kategorija.
Upravo to, kažem, ja kao ne pušač osjetit ću, iako je neko pre 5 dana pušio, ali pušač će mi reći, ma nema šanse, ti to izmišljaš.
Neko ko je bio u društvu ispred zgrade, recimo, intenzivno se pušilo, pošto znamo da svi pušači sad izlaze, ajte da pretpostavimo da izlaze ispred zgrade, i onda boraveći u tom, bez obzira što je otvoreni prostor, oni su impregnirani tim duvanskim dimom, ući će i vi ćete osetiti taj dim. I vrlo je delikatno sad zbog toga poslati nekoga na sud. A sudija svakako neće da presudi ako nema neke dovoljno valjane dokaze.
A čekajte, bila je
priča?
Mi
još uvek nemamo, pretpostavljam da ćete to da me pitate.
Da, kada je donet zakon, bila je priča da ćete vi imati neke aparate koji će registrovati duvanski
dim. Jeste, to je trebalo, međutim ti aparati iz meni nepoznatih razloga nisu nabavljeni. Ne znam iz kojih razloga, ja i ne znam kako izgleda taj aparat, ne mogu o tome kompetentno da pričam, tako da to još ne postoji kao nešto što bi moglo da se iskoristi i da se registruje na taj način.
E sad, na osnovu podataka koje vi imate, na osnovu, dakle, slike sa terena, a vi imate pravu sliku, svakako, da li su postignuti efekti? Dakle, zakon o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu.
Efekti su svakako postignuti. To je nešto što je vidljivo svima, znate. Svi smo mi u bilo kom zatvorenom radnom ili javnom prostoru. Na poslu, u pošti, u banci, bilo gde da se nađemo. U opštini ili na nekom desetom mestu. I svi smo svedoci. Svi smo svedoci. Zato postoji ona lica zadužena za kontrolu zabrane, pa i podaci da možemo negde nešto da prijavimo. Da li je... E sad, to je proces, to nije kampanja koja traje nedelju dana, mesec dana ili godinu dana. To treba da traje na neodređeno vreme. I zemlje na zapadu su to počele pre 30 godina sa intenzivnim kampanjama, zabranama, drastičnim zabranama. Imam utisak, to je neka slobodna procena, da i verovatno ove jako visoke zaprećene kazne su dobar razlog što se ova zabrana poštuje. U prethodnom, samo da napravim paralelu između prethodnog zakona iz 95. i ovog novog, suštinska razlika je u tome što pravno lice, odnosno preduzetnik, nisu imali više nikakvu odgovornost nakon što postave istaknu znak da je pušenje zabranjeno. Više nije bilo nikove obaveze ni odgovornosti pred zakonom. To je promenjeno i upravo se njima izriču te drastične kazne. Znači, oni su direktno zainteresovani da se taj zakon u potpunosti poštuje.
Svakako, cilj zakona nije samo izricanje kazni, nego negde da dođemo do tog stepena vremenom, kako kažete, da to postane sve deo svesti, deo kulture i gde smo mi sada, koliko smo odmakli od toga da neko neće pušiti i ako je strastveni pušač, zašto zna da će dobiti dobru kaznu, možda imati kasniji problem na poslu, pa zbog toga neće zapaliti cigaretu. Dakle, od tog stepena i te tačke do one, ne, ja kao pušač neću zapaliti, zato što je pored mene ne pušač i to će mu smetati, i ako ja imam potrebu to da uradim, i to ću uraditi kad budem u prilici.
Pa mislim da kaznena politika pomaže da se to. Pomoglo je mnogim ljudima, pretpostavljam onima koji su bili na granici da pušiti ili ne pušiti, koji su bili na prekretnici. Ovo je bio trenutak da oni prelome i da konačno prestanu da puše. Ili za one druge koji su strastveni pušači, bili, da se smanji broj cigareta,
meni
značajno
se čini da
se smanji.
Neki još više puše pod pritiskom, a ima i onih, zaista, evo i naših kolega koji kažu, koji su imali problem u početku, ali kaže, evo sada sam zaista prepolovio, ako ne i ostavio skroz, i smanjio sam tu jednu ili dve pakle na jednu ili dve cigarete dnevno.
Bilo bi nerealno ako bismo očekivali da to preko noći bude ili pola godine, godinu dana. Ali nadam se, s obzirom da ovaj, ako se po jutru dan poznaje, da je ovaj početak obećavajući, i nadam se da će to biti. I još nešto samo da napomenem, druga suštinska novina u ovom zakonu je što postoji poglavlje, ne postoji samo onaj represivni deo, onaj sa kaznenim merama, nego postoji i deo koji se odnosi na društvenu brigu za zdravstveno stanje stanovništva u Srbiji, za zaštitu zdravlja stanovništva Srbije, gde je vlada donela program za prevenciju i suzbijanje upotrebe duvana, i moram da naglasim da su sredstva za sprovođenje predviđena u budžetu. Da postoji kancelarija za prevenciju pušenja koja obezbeđuje sve uslove da bi se sve ovo moglo da sprovede, i komisija za prevenciju upotrebe duvana koju je obrazovao ministar zdravlja kao jedno stručno telo koje se bira, mandat je 5 godina, i koje također učestvuje u ovim aktivnostima. Postoji veliki broj savjetovališta za odvikavanje od pušenja. Znamo svi manje više da je to bolest zavisnosti i ne možemo da očekujemo da se ljudi odreknu duvana preko noći. Upravo ove kancelarije, odnosno ova savjetovališta za odvikavanje od pušenja, treba da im pomognu da to lakše podnesu.
Hvala što ste bili gost Radio Beograda jedan danas.
Hvala i vam.
S nama je bio dr. Radoslav Mitrović, šef odseka za sanitarni nadzor grada Beograda.
Saw the refuge in a bottle of rum, 100 proof, like poof, and the bottle was done. What he'd become was a true alcoholic, where he used all his profits from his blue collar, popping on booze. And I vowed I'll always have my feet on the ground, no stupid mistakes, just keep the food on my plate. The dollar will confuse you, put you in delusional states, think you're investing in a dream, but Freddy Krueger awaits. Fool, this isn't unusual, this is LA. I've seen the rich get richer and then piss it away. They either sniffing the cane or
some medicinal painkillers, the dealers that slang or await in the grave diggers. We keep our guns by your wallets, best keep it tucked. Use it and you might get more bang for your buck.
I need dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, well I need dollar, 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 that's what I need. Well I don't know if I'm walking on solid ground, cause everything around me is falling down. And all I want is for someone to help me.
Yo, if I only had a dollar more, I could get a dollar menu item or something from the dollar store.
A penny for your thoughts, a dollar for your dignity. The almighty dollar will make you bow down religiously.
I need a dollar,
leave a dollar,
every time I see a dollar
I want it to come my way. Give me a dollar,
me a dollar,
never been an easy dollar.
Somebody help me get paid.
Well I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, said I need a dollar, 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 that's what I need. Hey, hey, and I need.
Četiri minuta ostalo do 12 časova. Završen još jedan magazin Radio Beograda 1. U prethodna dva sata sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, producent Vesna Gjemović, muzički urednik Nataša Mančić. Moje ime je Tanja Zeljković. Osnite na talasima Beograda 1. Slede podnevne vesti od 12 časova i 15 minuta. Magazin u ovom trenutku. Čućemo se.